alakart na menu.
Okay. So, dito sa ating dispenser, if meron tayong isahan, so, nawan sila magka-charge, ilagay ko lang po yung charger ko. So, dito po sa ating system, sir, is more on a la carte po tayo, sir, or yung isahan. But if ever, say, you have the set po, so, pwede po natin siyang ipa-customize at test po, sir. Since our system naman po talaga, sir, is customizable. So, gawa lang po tayo or mag-add up lang po tayo ng sub-menus under set. So, may customer na din po ako, sir, na ganyan po yung process nila. Same goes po sa inyo na burgers, mga fries, and with drinks. So, yung sa kanila nga din po, sir, is pwede po silang mag-upgrade. So, if ever ito yung drinks na nakasama dun sa set, and i-upgrade nila ito higher na mga drinks, for example, into milk tea. So, ganun po yung process nila, sir. So, pinasok po namin sila as set po, sir. Okay, so ngayon, sir, upon clicking new po, sir, is meron po tayong item UI. So, for the item name, sir, ilagay po natin, for example, double cheeseburger. Okay. So, kung ano po natin yung unit measure ng pagbenta po natin sa kanila, sir, per piece ba siya, per serving, so, for example, per serving, sir. Kung saan po siya category belong, so, nasa burgers po. So, meron po tayong cost, regular price, so, i-leave as zero po muna natin siya, sir, since gagawan or bibigyan pa natin ng costing yung ating double cheeseburger po. So, we also have special price, wholesale price. So, ngayon po, sir, you are batable po ba, sir, or bat exam po?
Bat exam po.
Bat exam. Okay. Sige, so save lang po natin. Okay, so ngayon sir, upon clicking F, so automatic mag-a-add up po yung ating items dito. So next sir, punta tayo sa files and then ingredients. So our ingredients sir also has an upload. So kunin lang natin yung nasa Excel nyo, ilipat natin sa template namin and iisahang upload lang po natin dito. So to input new naman po, click lang natin see new. So ngayon sir, ilagay natin dito yung mga ingredients sa ating double cheeseburger. So, for example, buns po, sir. And unit measure niya is piece. So, yung category niya, sir, is ingredients. So, magkano kaya yung cost niya, sir, per piece sa inyong buns po?
10 pesos.
10 pesos. So, the available quantity. So, for example, we have 50 buns. And the alert quantity, sir, ilagay natin 10. So, itong si alert quantity, sir, is ito yung magsisilbing reorder point natin sa ating system. Once the